Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Srbiji se troši 4 puta više energije nego u zemljama Evropske unije, pri čemu zgrade troše čak 40% energije. Rečeno je u četvrtak na parlamentarnom forumu finansijski modeli energetske efikasnosti u zgradarstvu. Od ukupne energije koje troše zgrade, 61% se troši u stambenim objektima. Za ulaganje u podizanje energetske efikasnosti u zgradarstvu da bi se dostigli minimalni standardi evropskih zemalja u toj oblasti, potrebno je nekoliko milijardi evra. Na ovom skupu je rečeno da su neke od mogućnosti u toj oblasti za vladu direktne subvencije, poreski podsticaji, revolving fond koji bi se stalno punio zahvaljujući uštedama energije, kao i prebacivanje novca lokalnim samoupravama za tu namenu. Koji bi bili najbolji modeli finansiranja sanacija zgrada i stanova, da li je to prilika i za aktivnu politiku zapošljavanja, korišćenja domaćih resursa za bolje uslove života? I o drugim aktuelnim temama iz ekonomije Srbije u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije i Žarko Mirisavljević, predsjednik Skupštine komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Želim vam dobar dan.
Dobar.
Ova tema energetska efikasnost se povremeno, kako bih rekla, provlači kroz medije, pa prosto održavaju se skupovi, govori se o tome šta je do sada urađeno, to smo imali prilike da vidimo, ponovo je aktualizovana. Nije sporno koliko se da trošimo više energije nego razvijene zemlje Evropske unije. Međutim, kako povećavati efikasnost u ovakvom stanju, prosto i sa ovakvim standardom stanovništva, kada je recimo potrošnja po stanovniku kao merio materijalnog blagostanja domaćinstva bila prošle godine prema podacima Eurostata 44% od proseka Evropske unije, očekivanja su sledeće godine 35.000 ljudi u javnom sektoru će ostati bez posla. To su i ljudi koji će ostati bez posla u preduzećima koja su bila u restrukturiranju, sa kojih je podignuta zaštita, o kojima se sada malo govori u ovom trenutku. Kako do efikasnijih i boljih stanova, da li je to prosto u ovom trenutku moguće? Povod je za ovaj razgovor i ova sednica Skupštinskog odbora, a ideja koju je pokrenula, odnosno namerava da pokrene Građevinsko-industrijska komora su Srbije upravo oko ove teme, kako do kvalitetnijeg stanovanja koristeći domaće resurse, domaću industriju. Pa da čujemo onda kako ste to zamislili.
U Srbiji je evidentirano negde oko 3,5 miliona stambenih jedinica i preko 4 miliona različitih objekata. Mi smo godinama snimali stanje, posebno, što vam kaže, u stanovnoj gradnji.
Ovi građevinska
komora. Građevinska komora, ali i ranije smo još, ove naše institucije su vršili analizu po celoj republici i došli smo do zaključka da u ovom momentu, što mi kažemo za debelu rekonstrukciju, zrelo preko 1.300.000 stambenih jedinica. Ako bi to pretvorili u kvadrate, to je preko 80 miliona kvadrata stambenog prostora. Ako bi to pretvorili samo, ovo sad govorim, šta to znači potencijal za male i srednje preduzeće za domaću proizvodnju, to je 80 miliona kvadrata različitih podova. To je 12 miliona fasadnih i unutrašnjih otvora. To su ogromne cifre, to je za veliku proizvodnju. To su znači stotine hiljada kvadrata ili milioni kvadrata termoizolacije. To su milioni metara dužnih raznih vodovodnih, mašinskih, elektroinstalacija. Znači, to je jedan ogroman potencijal za ove naše malu usitnjenu proizvodnju koju imamo, a znamo da u svakom mestu mi imamo tradicionalno naše i stolare i podolitere i keramičare i molere i električare i sve to. Znači, jedna šansa da se dobrom organizacijom taj potencijal, da je ta zanatska elita koja je zamrla ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, a da je kod nas još posebno starosna struktura jako visoka, znači nam u građevinarstvu prosek preko 50 godina, pokrenemo i da mlađe ljude koji pristižu obezbedimo da se usmere, da se školuju za takve profile, a u isto vreme da imaju obezbeđen posao. Znači, to nije ciklus za godinu dana, to je ciklus koji bi trajao, na primjer, 10, 12, 15 godina, jer kako se jedan ciklus završava, kreće drugi. Uvijek dolazi određena količina stanova ili objekata za rekonstrukciju, odnosno taj sistem održavanja je najveće ulaganje i to su najveće pare. I onda smo došli do zaključka da, i razgovarali smo sa određenim međunarodnim institucijama, to je bila vrlo dobra i vrlo, ovako da kažem, analitički, ozbiljna analiza koliko bi para trebalo da taj stambeni fond dovedemo, mi smo to govorili o energetskoj efikasnosti, ona se podrazumeva, nego poboljšanje uslova stanovanja, do zaključka da bi tu trebalo investirati između 5 i 6 milijardi eura. Šta to znači? Da prosječne kreditne linije budu od 2,5 do 5 hiljada eura. Prema kupovnoj moći stanovništva da rata ne pređe 50 eura. Znači, koji bi, na primjer, ljudi mogli, sad je način da se vidi na koji način bi stanovništvo ljudi to plaćali. Da li to kroz, ne znam, kiriju koja se plaća, to treba organizovati na taj način. Za banke to je jedna sigurnost, to su mali krediti, znači i verovatnoća naplate jako velika. Kod većih je malo i nesigurnost veća. Ali za nas, za privredu, za male i srednje preduzeća je velika šansa da se pokrene proizvodnja. Pošto je to dugoročan proces, znači izbjeglo bi se i crno tržište, onda bi ljudi prijavili da li to 3 ili 4 ili 5 ili 10 zaposlenih, jer ako znamo da u Srbiji 90% firmi je zapošljava od 0 do 10, znači prosjek 3 zaposlena, onda bi izbjegli to tržište radne snage i repromaterijala koji se sad javlja, i svi bi imali koristi. I društvo, i budžet, i ljudi, i sve to. To je znači pokrenuta inicijativa, sad smo je ponovo pokrenuli, mi smo nju i ranije pokrenuli, jer smo stalno tvrdili da je najveći, kad smo rekli da se sačuva domaća proizvodnja i domaća operativa, jer nije stvar u izgradnji novih objekata, stanova i puteva, nego je stvar ko će održava sisteme. A kad uništimo zanat i naše firme, onda neće imati ko to da radi. Znači, to je sada šansa koju ljudi od SNAF-a, od struke znaju kako treba. Jedino državne institucije koje su merodavne i koje su zadužene moraju da slušaju SNAF. Mi stalno pričamo kao SNAF. SNAF je taj koji treba, u stvari, ne samo građevinski, bilo koji SNAF. Znači, ljudi od znanja i pera da diktiraju i da kažu kakva nam zakonska politika, kakvi zakoni treba se donose, a ne ministri koji dođu na vlast, bilo koja partije ili bilo koji period kada je dolazilo, oni se umisle da su oni firma, donose zakone koji ne mogu da se primenjuju i mi stalno idemo iz haosa u haos.
A mi to stalno govorimo već godinama, ali...
To je što se toga tiče. A s druge strane, uzmite samo ovako.
Dopire do nečijih ušiju.
Da. Ako na 80 miliona kvadrata stambenog prostora se kod nas u Srbiji troši i 20 litara goriva po kvadratnom metru godišnje za grejanje, u Nemačkoj to ide od 1 do 3 litra. Samo da se prepolovi to koliko je ušteda energentima za celu državu. A imamo sada da se razmatra zbog ove situacije da će biti problem nabavljanja u budućnosti gasa. Znači, tu je ogromna ušteda. Znači, to je tema koja zaslužuje i tekako ozbiljnu raspravu i tekako hitno rešavanje. To nam je šansa da mnoge stvari rešimo kroz ovu inicijativu koju smo mi pokrenuli.
Kako mi inače čuvamo domaću proizvodnju?
Pa evo, sve lepe ideje završe, ne ide ovako, što bi rekli, u vetar. Mi nemamo odnos politike ili političke elite prema stanovništvu. I ne ide kad stavimo prioritete, standard, pa komfor, stanovanje i tako dalje, a pre svega, pošto smo se skoncentrisali sada na politiku dugoročne štednje, onda je ovaj program itekako dobar i on je smislen, ali nemamo s druge strane taj odnos vlasti. Negde kad uporavite troškove svega što je kolega malo pregovorio i najave gradnje nove termoelektrane, onda je to mnogo jeftinije i manje para uložiti u izolaciju kuća nego graditi termoelektranu koja će se potrošiti na neracionalan način. Mi često živimo u iracionalnim uslovima, pa i često dobijemo pretnje za korišćenje električne energije kao energije grejanja stanova. Naravno, ne ide u proizvodnju, ali nemate alternative. Beograd nema alternative. Centralne zone u Beogradu, Vračar, Stari grad, Savski venac, gde 50% imate kotlarnice ili šporete na drva. Mi imamo u najavi nekog pretpostavke da ćemo imati vodu i kanalizaciju u Beogradu do 2025. To je strašno. To su takvi rokovi da je to prosto kao puta 10, kao da se vratimo 150 godina unazad. Znači, vreme ispred nas tehnološki će se meriti jedna godina za 10 godina. Ako mi hoćemo da dosimo minimum standarda u infrastrukturi za budućih 10 godina, onda ćemo mi povećati taj jaz između razvijenih zemalja i nas. Kolega je govorio o standardima u Nemačkoj i Austriji. Čitava politika štednje energije se svodi na sprovođenje programa koji je državni program. On je toliko važan da je državni program. Nema improvizacije tamo, izvođačima radova, izbor materijala nije prepušten svakom pojedincu, nego postoje standardi, norme i ljudi sa kvalifikacijama i licencama koji obavljaju od zamena instalacija do zamena izolacijnih materijala. Mi kao komora malih i srednjih preduzeća podržavamo ideju, spremni smo i radimo već od prošle godine, nadamo se da ćemo ove godine završiti naravno sami zanatski centar Moderno zanatstvo, u kome će biti deo obuke novih ili mladih ljudi za zanatska zanimanja i u građevini i u ovom delu, tako da računamo da ćemo negde stići sa tom podrškom mladih ljudi da se bave privatnim poslom u ovom delu. Ali sve to malo i sve to nedovoljno, jer nema kupovne moći, ljudi ne mogu da to plate, niti mogu da se zaduže. Računati na naše banke sa ovakvim, što bi se reklo, reciklažom para koje se opet završi u bankama i siromaštvu građana, nije moguće povesti nijednu ozbiljniju kampanju, čak ni kupovina školskih knjiga ili svesake ili olovaka za decu u školi. Tako da nema smisla. Treba raditi neku novu finansku operaciju koja će biti pre svega iz ove vrste uštede energije, na kome se već postoje uštede reorganizacijama EPS-a i tako dalje, formiranje preduzeća koja zarad nekog ličnog dokazivanja odnosa ili ljubavi prema budžetu ne vraćaju pare u delu onih koji zaista snose troškove čitave potrošnje ili proizvodnje električne energije u Srbiji. I eto, mislim da ćemo i dalje pokušavati da u javnosti upozoravamo na posledice odsustva svake politike ili brige u ovom pravcu.
Kako vi kao ekonomista ocenjujete ovu ideju?
Ako bih mogao da dobijem par minuta, ja bih pošao od stanja kupovne moći, investicija, zaduživanja i konačno završio s nečim sa privatnom inicijativom i njenim odsustvom gde mogu da se zarade novci. Naime, gospodin Rodić je izneo ove podatke koje stoje, izneo je odličnu ideju koja znači pokretanje investicijnog ciklusa. Ja imam tu konstataciju da stranci koji žele da zaduže Srbiju, njene građane, njene firme, njenu državu, imaju takve projekte i onda je znači projekat vezan za energetsku efikasnost nešto što se godinama ovde radi. Korisnici toga su od toga da se zadužuje preko Svetske banke ili neke druge organizacije naša država, a deo od tog zaduženog novca najviše uzmu neke privatne firme koje su najčešće strane na promocije, propagandi i slično, a da od te efikasnosti na kraju nema ničega. Samo bih konkretan podatak, znači vezano za investicije i zaduživanje, pošto su izašli bilansi za prošlu godinu, ukupan nivo investicije u Srbiji iznosio 535 milijardi dinara, od toga 205 milijardi u građevinske objekte, 280 u opremu, ali mnogo bitnije od ovih 535 milijardi je to činjenica da je iz sredstava sopstvenih finansirano 374, ostali fondovi, to su državne investicije, 62 milijarde i 63 milijarde finansijskih kredita ili samo 12% od ukupnih investicija je bilo iz finansijskih izvora banaka. A ako uporedimo prošlu godinu, koja je bila najniža po nivou investicije u Srbiji, izraženo u milionima evra od 2006. godine, znači u prethodnih 8 godina, Najveći broj investicija je realizovan u 2007. i 2008. 6,7, 7,7 milijardi evra, kada se privreda potpuno zadužila, kada se su investicije išle u shopping molove i u druge objekte koji su imali sasvim drugu funkciju i svrhu, i da je znači od tog velikog investiranja i zaduživanja ostao samo znači omča oko vrata kompletnoj privredi, koja je povećala svoj dug sa nekih 4 milijarde evra 2004. na 20 milijardi evra 2008. i u 6 godine ostala na istih 20 milijardi evra bez ikakve perspektive da se razduži. Ja bih sad samo naš standard pomenuo i završio sa privatnom inicijativom. U situaciji kada u Srbiji se unosi 2720 kalorija prema podacima FAO, po kome samo na Kipru se unosi nekih par kalorija manje, kada tih 2720 kalorija koje prosječan građanin Srbije unese, uzmemo da na selu gde živi 40% populacije ljudi mogu više da sebi priušte žitarica kao osnovnih namirnica, i navešću primjer da recimo najviše unose kalorija Turci, Amerikanci, Austrijanci, Turci upravo zbog žitarica. Znači, mi možemo doći do frapantnog podatka, koliko bi bilo moguće izračunati, da u odnosu na prosječnog našeg stanovnika na selu, koji može sebi da priušti preko 3000 kalorija, prosječan građanin unesu sebi ispod 2500 kalorija, i mi bismo mogli na autoputu gde prolaze izbjeglice na putu za Europsku uniju, za razliku od Bugara koji kažu ovde nema posla, mi bismo mogli da stavimo panoe ovde se gladuje. Sa uporednim podacima o tome koliko gladuje građansko stanovništvo u Srbiji u odnosu na zemlje iz one iz koji su krenuli, tačnije da oni više jedu iz zemalja od kojih beže od sopstvene gladi. Tako da u tom smislu, znači, bilo koje očekivanje od našeg stanovništva da će se zadužiti 2-3-5 hiljada evra da bi uradilo energetsku efikasnost u svom stanu, konačno može da znači da nakon prodaje zemljišta strancima, jer će slobodno moći da ga kupe narednih godina, a firme su se zadužile kao i domaćinstvo, ona će ga i tekako prisilno morati prodavati ispod cene strancima, zadnje šta će se desiti narodu, da osim što će ostati bez svoje zemlje, ostaće bez svojih stanova. Naravno, znači ja opet ponavljam da ovde je odlična ideja koja ima odličnih namera, ali da nažalost u našem slučaju sve to ode nekim potpuno suprotnim putem. I samo ću navesti primjer, pošto sam uzeo da izanaliziram 49 zemalja koje je bilo protiv prijema Kosova i Metohije u UNESCO, da gospodin Rodić je prilično stariji od mene, da sve to zna iz svog ličnog iskustva, jer je radio u svim tim zemljama, od Angole pa do Indonezije i drugih zemalja koje nisu glasale za prijem Kosova i Metohije. Hoću da kažem primjer, recimo, evo, obradio sam Indoneziju. Indonezija, pošto je tropska zemlja, ne može da proizvodi pšenicu, a koristi u priličnoj meri u sobstvenoj ishrani. I, na primjer, da umjesto trgovaca koji gledaju da od naših poljoprivrednika uzmu po najbolje mogućoj ceni pšenicu ili kukuruz, nije bitno, i da izvezu u najpovoljnijem trenutku i raspolažu kapitalom za takvu operaciju, samo angažovanje prehrambene industrije Srbije umesto čistog izvoza pšenice u prehrambene proizvode od pšenice bi moglo, na primjer, samo na tržištu recimo Indonezije da donese od proizvodnje 500.000 tona ili milion tona prihod, umesto 200 miliona evra od čistog izvoza pšenice do 500 miliona evra u prehrambenim proizvodima. Znači, to je razmišljenje kako povećati domaće prihode, ali ti domaći prihodi ne mogu da se povećaju ukoliko upravo, znači, ide se kratkoročnom profitnom logikom izvoza u Rumuniju, kukuruza, čega god, a da ideje, znači da naš dalji razvoj u situaciji prezadužene privrede, prezaduženih građana i još prezaduženije države prethodnih godina mogu isključivo da idu od nekih gotovinskih prihoda koje bilo ko može da ostvari, i to spolja. Jer, znači, unutra u situaciji gde stanovništvo gladuje, kao da živimo, više nismo uporedivi s malo kojom zemljom u Africi, jer, evo, primjer ću navesti Angole. Angola, koja je zemlja gde je naftna industrija Srbija bušila naftu u njenom priobalju, je sada zemlja koja ima veći suficit u robnoj razmeni od bruto domaćih proizvoda Srbije. Ima 31 milijardu viška izvozom u odnosu na uvoz, i ja se sam nađem zaprepašćen da koliko god da pratim pažljivo podatke, ja i dalje živim u nekom vremenu od pre 30 i više godina u svojim ubeđenjima u kojima me surove činjenice pobijaju. Znači, ceo svet se razvio dok smo mi imali sankcije, imali smo bombardovanje, imamo ekonomske politike koje nisu smerene na razvoj zemlje, nego su smerene na preraspodelu i na korist konkretnim krupnom kapitalu, da li je to bankarski, da li je to trgovački, ali krupnom kapitalu.
Zaista zaprepašćuje deluje ove činjenice koje ste vi naveli na vašem sajtu. To su podaci FAO, 100. mesto Srbije među 174 zemalja sa podacima o potrošnji.
Ali pritom nas je samo uzeti u obzir dve činjenice. Jedna činjenica je starosna struktura stanovništva. Znači, starosna struktura u kojoj mi nemamo deci, imamo jako malo deci.
Imamo takođe ali ljudskog kapitala i...
Ali, znači, pri jedno, imamo jako malo dece i to znači da, recimo, neka siromašna zemlja u kojoj u populaciji 40 ili 50% od ukupnog broja stanovnika mlađe od 15 ili 12 godina, a ima istu ili veću unos kalorija, to znači da se hrane 30-50% ili duplo bolje od naših prosječnih građana u Srbiji, gde smo mi kao urbano stanovništvo nego živimo već decenijama u samo dijeti, samo fizičkom iscrpljivanju, zato što se živi u nemaštini u kojoj prosječan, znači fond, prihod koji stanovništvo ima, koji je zvanično oko 50.000 dinara, nakon plaćanja osnovnih režija, nije u mogućnosti da pruži prosječnoj porodici elementarnu egzistenciju merenu unosom hrane.
A kako je stanje privrede, bar ovih sektora koje vi predstavljate? Ako da ne sad ne nabrajamo ponovo, o tome smo govorili, statističke podatke, kako je privreda poslovala u prethodne godine.
Da se ne vraćam sad u vremena naša, kad smo imali gigante. Bilo je problema, nesporno. Ali vi kad ste uništili jedne sisteme, kao što smo, ja sam prošao, imao sam sreću, prođu jedan Kongrap, jedan Genex, posle sam bio u komori ovde, a posebno u Genex, koje je, kad sam došao, imao je promet, 1991. promet kuće 7.700.000.000, 132 firme van zemlje. Nama nisu trebale hale, ne znam, fabrike i sve to, nama su trebali ljudi. Mi smo svake godine školovali mlade ljude koji završavaju ekonomiju prava, bacali ih u sve da nauče kako se ponaša prema svetu, kako se trguje, kako se odnosi, kako se prave ugovori i sve tako. Mi smo te sisteme uništili. Svaka velika zemlja, znači, čuva ono što vuče. Ja se sećam, mi kad smo pregovarao kao Genex sa Mitsubishijem, nisam ni znao, mi smo svi znali Mitsubishi po kolima. Kad smo videli kao je to sistem koji zapošljava u svom sistemu 66.000 firmi, da od svemirske tehnologije, železara, brodogradnje i automobila, kako su oni to organizovani. A pregovarali smo sa njima za izgradnju Beograda na vodi, ali na novobeogradsku stranu, gde je trebalo 49 toni 51 Genex. Tada je bilo pregovora 1991. druga godina, pre nego što se raspala Jugoslavija. E, kad vi nemate, znači, lokomotivu koja će da vuče, a ona za njom su ti vagoni manjeg ili većeg kapaciteta, vi će teško malu i usjetinu privredu da pustite da trguje sa svetom. Svet je surov što se toga tiče. Vi morate da bi ovde razvijeli proizvodnju, da bi ovde mogli da zaposlimo stanovništvo, prvo da imamo tržište. Domaće tržište mi nemamo, kupovna moć je tako mala da vi faktički nemate za koga da proizvodite. Za svet da bi proizvodili. Ovde se stalno govori, na primer, evo sad primer, neću da imenujem, firma kao strani kapital, najveći izvoznik. Ali treba uprediti levu i desnu stranu, a koliki je on uvoznik? Šta ona angažuje domaće proizvodnje, čije su komponente utkane u taj proizvod da bi se izvezao taj proizvod? A ovo što mi uvozimo...
Koliko
i samo
je zapravo sancije, neto korist?
Jeste, koliko je neto korist. Još kad se naplati kod izvoza, mu se vrati PDV, maltene od toga isplatio radnik. Znači, mi finansiramo neku tuđu privredu ovde. I došli smo u situaciju da sad ta privreda stoji. Imamo mi to. Tu je sad osnovni problem. Useju svoje kljuse. Ovo što ja sad pričam, to je znači domaća radna snaga i domaći resursi.
Mi smo uvozno... To je ona filozofija da se radi sa onim što se ima.
To je filozofija, a mi jesmo uvozno zavisna zemlja, ne sad, nego i ranije smo bili u repromaterijalima i svemu tome. Sad treba naći to kako da ovo što baš pominjemo, država je tu jedna koja ne treba ona sad da razmišlja kako će da organizuje to. Ona samo treba da sprovede ono što ljudi kažu. Znači, kakav model finansiranja za ovaj konkretan problem koji smo sad rekli. Mi smo rekli energetska efikasnost, a ja da vam kažem još jednu stvar. Znate, koja je ušteda voda? Srbija je siromašna vodama. Proračuni neki govore da za 20 godina će protok voda kroz Srbiju da se smanji do 40%. Bićemo ugroženi. Ne za piće, ni za kanalizaciju. Sem Drinskog sliva, Moravski, ovaj jug Srbije ugrožen. Dunav ne bi da koriste međunarodna reka. Znači, svuda su te uštede. E sad, modaliteti, ne treba nam sad devizna zaduženja za takvu vrstu poslova. Ne treba nam. Da dižemo kredite kao što dižemo kredite devizne za izgradnju sopstvene infrastrukture, da koristimo domaće materijale i domaću radnu snagu kao kooperant. Zašto se devizno zadužujemo? Tamo gde može dinarski konstrukcija se zatvori, ako treba. Sve može da se nađe. Znači, modaliteti mogu da se nađu. E, ovo je sad je šansa da se pokrene, posebno ova naša nerazvijena područja. Slažem se ja, teško da će ko moći da se zaduži i 100 eura, ne 2,5 ili 5000 eura. Ali kad on vidi da će da manje da plati i potrošnju vode, i potrošnju grejanja i sve to, napravit će neku svoju ličnu matematiku, ali onda mora da se osmisli modalitet kako će oni to moći da servisiraju i da prihvate. Znači, sad je stvar u tome da se sedne, da bankari, ne znam, sve finansijski sektor sedne i napravi matematiku kako da se krene sa ovakvim poslom. To nam je jedna od šansi da pokrenemo neku proizvodnju. Poljoprivrede, koja ovaka kako jeste, nije ni konkurenta, niti ona može nešto mnogo sada da nam neku perspektivu u budućnosti. Mi se stalno krećemo u ruskom tržištu, nije to tržište od pre 20-30
godina. Da, upravo smo ovih dana čuli da to je nešto sasvim je šansa građevinske industrije. Ali, posle
mi smo izgubili
spora sada, Rusije i Turske upravo
83. srpska operativa.
Hranu,
pa 83. srpska operativa. Srpska operativa je imala, to mi kažemo, neto devizni izvoz, 2 milijarde 300 miliona dolara. To su bili veliki poslovi koje smo radili. Turci su imali 200 miliona. Mi smo Turke uzimali kao kooperante da nam rade. Kad smo radili po Rusiji, po Bliskom istoku, da, dobro, dalje nismo, ovo Južna Amerika gde su radili to. A mi sad imamo realizaciju oko 200-300 miliona, a Turci 30 milijardi. E, samo primjer tome. A šta je to u pitanju? Opet nisu mašine i fabrike. Ljudi su u pitanju. Stručna radna snaga i stručni ljudi koji vode posao. Mašine se iznajme. Radna snaga koja je sada u građevinarstvu daleko manje je prisutna fizička kao nekad, se istrebuje, nađe se i završi se posao. Primjer, jedna naša firma je u Sočiju realizovala milijardu dolara. Naša firma koja je sad na kolenima ovdje, nema sluha da takva firma treba da opstane i da ostane u ovoj zemlji. A ona je u Sočiju milijardu samo izvršila svoj.
A koliko sluha ima kada su u pitanju mala i srednja preduzeća? Mi smo o tome često govorili u ovoj emisiji. Evo sad se najavljaju neke subvencije za sledeću godinu upravo za mala i srednja preduzeća i o njima se stalno govori kao o pomoći malim i srednjim preduzećima i njihovom razvoju.
Uvijek dobijete ono što ne tražite. Znate, mislim, to je tako priča sa subvencijama. Uvijek završe u krajnjem slučaju na adresama koje ne učestvuju u sektoru malih i srednjih preduzeća kroz povezana lica, kako bi rekli, popularno tajkuna ili stranih firmi. Tako da ovde kad god se pojavi neki državni novac, on unapred ima adresu, samo treba da se nađe okvir kroz koji će proći. Mi negde računamo na najviše, što bi se rekli, use i svoje kljuse relativnog novca, operativnog novca u sektoru malih i srednjih preduzeća postoji. Ali on praktično nema tržišta. Znači, nemate tržišta ni za jednu vrstu proizvoda u građevini. Znači, imamo u Beogradu samo negdje oko skoro 1000 i nešto limarskih radionica koje smo i mi jedno vreme pospešivali i davali im možda lažnu nadu da ljudi mogu da krenu u tom pravcu, da se opredele za građevinsku industriju, plus toga druge praće zanate, da ih ne pominje, pa je ispalo da je to potpuno pogrešno. Praktično radi možda 10% njih, jer imaju velike, ulagali su u mašine, ulagali u proizvodnju nekretnine i tako dalje. I mi smo molili zakonodavca oko ovog zakona o legalizacije da jednom otvori oči i da nema od koga više da naplaćaju, ne znam, silni novac za objekte koji su ljudi sami gradili, pravili za proizvodnju i sada navodno treba ih oporezati, jer to su ti tajkuni na koje se, mali tajkunčići na koje se upire prst kao krivce za ovo što gospodin Zdravković govori. Mi ne razumemo da u sektoru mali i srednji preduzeća i preduzetništvu su ljudi iscrpljeni kroz tu vrstu investicija koje su praktično sada u stanju čekanja ili mirovanja. I nude se opet ista sredstva za istu vrstu, za istu potrošnju praktično koja neće dati konačan rezultat. Mi smo skloni tome da treba voditi računa i o malim projektima i o malim početcima, da se živi, mora se. Mi smo, što bi se reklo, diplomirali sa veštinama preživljavanja i mislim da u ovom procesu, pre svega kad govorimo ne ukupno u državi, nego oni koji mogu da smanje troškove za plaćanje struje, za plaćanje troškova grejanja, mora njima da se da mogućnost da krenu u ovaj proces termoizolacija ili zamene prozora, vrata i tako dalje. Svi bi to hteli, ali su visoke cene u ovom trenutku. Cene prelaze 12 evra do 15, 18 evra za kvalitetne materijale, ugrađuju se neadekvatni materijali i tako dalje. Mi imamo jedan haos u kome ljudi u beznađu, u pokušaju da nešto uštede, sebi naprave praktično više troškova kroz par godina u dodatnim radovima ili zamenom ili intervencijama na postojećem. U svemu tome imamo generalne odnosi i nekvalitetan odnos. Ako politika dominira upravljanju kapitalom države, a ne privreda, onda imate ovakav haos u kome se jednostavno oni koji su blizu brže snalaze i tako dalje, iscrpljuje ono malo sredstava koje ne ode na neke realne programe i pomoć stanovništvu. Pre svega, mi ovde gledamo da nije potrebna više pomoć sektoru malih i srednjih preduzeća. Potrebno je pomoć stanovništvu da ljudi mogu da kupuju i da troše. Ovde niko ništa ne kupuje, ništa ne troši, kupuje se najjeftinije, kupuje se najgore, živi se na najgori mogući način i znači tu vidimo šansu, pokušamo da kažemo da čak i ovo oduzimanje penzije moglo da se da na neki način u potrošnju, ne oteti pare, jer te pare gde su završile, ne znam, mislim to negde, sviđa nam se to nešto što je mala inflacija, što budžet i tako dalje, tu dobro stoji, ali šta je sa našim budžetima, šta je sa potrošnjom, znači to nije otišlo u neki motor razvoja, nego se i dalje ta politika zastupa da treba štedeti, stezati kajševi i tako dalje. To smo već videli u zemljama okruženja koje su negde završile sa standardom, mi smo daleko ispod toga i negde trajno izgleda da smo završili sa standardom oko 400 evra.
Pa kad su Japanci i Kinezi sada, kad su ih pitali kako su izišli iz recesije, kako su se pokrenuli, jednostavno odgovor je povećali smo ličnu potrošnju. Pa normalno, bez lične potrošnje nema proizvodnje.
A kada malo pre pominjate budžet, 1,75% se ovim nacrtom zakona o budžetu je predviđen rast BDP-a za sledeću godinu. Tako bar stoji u tom nacrtu zakona. Šta on praktično znači? Šta to povećanje BDP-a praktično znači za standard i za naš život?
Ne znači ništa, znači vrlo malo u smislu da kad se pogleda u odnosu na 2008. godinu kad je izbila kriza, mi ćemo i sa 2016. biti na nivou iz 2008. godine, možda nisam tačno gledao 0,1-0,2% ispod ili iznad, i da smo u odnosu na 2008. godinu uz Hrvatsku, Sloveniju, Kipar, Grčku među zemljama koje su ubedljivo dno razvijenosti pomeranja koje se desilo u ekonomiji, a da upravo malo pre kad sam pomenuo ove udaljene zemlje, Indoneziju, Angolu, bilo koju zemlju, one su tih šest godina, sedam, znači to je već osam godina, povećali svoju ekonomiju za 30%, 40% ili 50%, dok smo mi na nuli. Ja bih samo, ako mogu, komentar vezano, opet da se nadovežem, vezano za mala i srednja preduzeća. Znači, moja porodična kuća u Jagodini se nalazi na periferiji prema Ćupriji i pre 15, 20, 25 godina mi smo imali znači desetine trafika, prodavnica, zanatskih radnji koje su tu radile. A sada smo došli u poziciju da imamo s jedne strane na par stotina metara Maxi, s druge strane na par stotina metara Konzum, Ideju, kako god nazvali, i da je kompletno ubijen privatni sektor. i to je ono što se događa u svakom sektorskom delu privrede i u tom ubijanju privatnog sektora koji se desio upravo ovaj period zaduživanja 2006. i 2008. godine. Srbija je bila 2007. ili 2008. godine prva ili druga, pardon, treća možda zemlja u svetu prema broju izgrađenih shopping mallova. Ti shopping mallovi koji su izgrađeni značili su zaduživanje od par milijardi evra, a posledica tog zaduživanja za njihovo građenje bilo je desetine hiljada manje zaposlenih u porodičnim prodavnicama i porodičnim radnjama. I tada je najveći pad malih i srednjih preduzeća nastupio kada su velike kompanije velikim kreditima se razvijale, a posledica je bilo gubitak porodičnog biznisa. Samo bih ovde jedan podatak naveo kao konačan u smislu da bilo je spajanje, to je Konzum je preuzeo Mercator, čime je postao zajedno sa Maksijem, Delezom, da kažemo suvlasnik tržišta Srbije, gde je Srbija kolonizovana u maloprodaji i primer te kolonizacije koja je izvršena navešću iz primera naše spoljno-trgovinske razmjene. Ako se setimo uzajamnih blokada sa Hrvatskom koje su se desile krajem septembra povodom zatvaranja granica za izbeglice, a zatim i rasističkog zatvaranja granica za srpske tablice i građane, šta je bila posljedica toga? Znači, moje normalno očekivanje bilo kao ekonomiste da će trpeti dugoročne posljedice hrvatska ekonomija, jer upravo smo čuli iz njihove privredne komore da je posljedica Mercator su preuzeli zato što su u nekom sukobu između Hrvatske i Slovenije Hrvati krenuli da bojkotuju robu koju prode Mercator, čime su joj oborili vrednosti, na kraju je Konzum preuzeo Mercator. Znači, moje očekivanje je da će doći do pada uvoza iz Hrvatske. Šta se desilo? Ukoliko Hrvati već drže srpsku ekonomiju kroz trgovinu, kroz svu logistiku koju posjeduju u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu i na putu koji dolazi ovde, desilo
se to... Kroz prerađivačke kapacitete.
Jeste, kroz prehrambenu industriju, zemljište koje su kupili prerađivačke kapacitete, koji samo čekaju da se zemljište prenese u njihovo vlasništvo. Dobili smo to da dok u Hrvatskoj traje antisrpska mržnja i provala mržnje predizborna i postizborna, u Srbiji imamo poziciju da nakon septembarskog uzajemnog bojkota robe iz Hrvatske u oktobru uvezena rekordna vrednost robe ikada. Znači, nije došlo do smanjenja, nego do rekordnog rasta. E sad, taj rekordni rast se dogodio zato što im se može. Znači, može im se. Roda ne postoji ni poluga, ni mehanizam da se to na bilo koji način utiče i da se dovede u neke primerene tokove i odnose, upravo zato što je sva politika koja se ovde koncipira isključivo u interesu krupnog kapitala koji je najčešće strani i ja sam na nivou tome da primjer, koliko god da sam kritički bio prema našim, nazovimo ih, tajkunima, tajfunima i tako dalje, ja sad smatram da bilo koji napad na nekog krupnog kapitalistu u Srbiji je zapravo pomoć hrvatskom krupnom kapitalisti koji želi da preuzme njega u firmu. Dalje od toga ne mogu da razmišljam na osnovu svih posljedica koje imamo i danas i svih ovih godina unazad.
A o ekonomskoj politici nastavljamo razgovor za nekoliko minuta u emisiji. Samo da ne podsjetim one, odnosno da kažem slušalcima koji su se kasnije uključili, gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutano su Žarko Milisavljević, predsjednik Skupštine komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije i Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2. Ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U emisiji Rečeno i prečutano slijedi rubrika iz ekonomske istorije Danas govorimo o hipotekarnim i građevinskim kreditima početkom 20. veka. Najstarije zgrade koje su postojale u Beogradu početkom tog veka bile su sazidane od lošeg materijala. U prelaznom našem privrednom životu svaki je težio i u varoši, kao što je to slučaj na selu, da stanuje u svojoj kući. To je jedan psihološki moment koji dan danje igra veliku ulogu od našeg siromašnijeg sveta, piše ekonomist 1914. godine. Ukoliko su te zgrade delimično ili cele izdavane pod kiriju, davale su dobru rentu svojim sopstvenicima. Vremenom je renta postajala sve veća usled povećanja kirija. Neću ništa preterati ako budem tvrdio da izvesna od tih straćara daju danas prinos i od 50-80% prvobitno uloženog kapitala. Ali kao što je poznato, sopstvenici su se menjali, a sa njima uporedo sa našim privrednim razvitkom menjala se i cena tih imanja. Ona je postajala sve veća. Zgrade koje su nastale posle 1910. godine po donošenju građevinskog zakona bile su solidnije i donosile su sopstvenicima rentu od 10-14%, ali i troškovi zidanja i cena zemljišta bili su dvostruko veći. Uprava fondova je 1910. godine zaključila strani zajam i stavila na raspolaganje sopstvenicima zgrada povoljan kredit. U Beogradu građevinska delatnost nikada nije bila veća nego 1911. i 1912. godine. Taj kredit je u prvom trenutku bio dovoljan i po daleko povoljnijim uslovima nego što je do tada bio slučaj. Pored uprave fondova, na poboljšanje kreditnih uslova uticala i sva veća zainteresovanost stranog kapitala, filijale Praške kreditne banke i Francusko-Srpska banka. Usled ovih promenljivih kreditnih prilika i privatni poverioci u hipotekarnom kreditu moraju danas da se zadovolje sa manjom kamatnom stopom. Pre ovih pojava ta se stopa kretala između 10-12%, a od tog doba ona se kreće između 9-10%, što još uvijek čini da je vrlo skup naš hipotekarni kredit. Veći deo sopstvenika zgrada pripada je srednjem ili siromašnijem staležu, koji svoju ušteđevinu nije umeo, mogao, hteo ili najčešće smeo da uloži na drugi način. Taj svet nije kupovao akcije ni državne obligacije. Kamata za državne hartije bila niska, a kupovina akcija nije pružala dovoljno garancija da će se primiti dividenda. Mnogi su zazirali od ulaganja u akcije jer nisu bili u mogućnosti da prate kako se u novčanim zavodima upravlja njihovim novcem. Zbog toga su radije kupovali ili gradili kuće. Kako nisu imali dovoljno novca, bili su upućeni na hipotekarne kredite koje su teško dobijali. Kamata koju je uprava fondova naplaćivala od svojih dužnika nominalno je iznosila 6%, ali se plaćala za 6 mjeseci unapred, a kirije su se primale mesečno. Pored toga kamata se plaćala u zlatu, a kirije u srebru. Zbog ovoga ovaj interes stvarno se penje do 6,40%, a često postaje još i veći. Zatim kredit se davao samo sopstvenicima zgrada, a ne za samo zidanje. Kredit za zidanje zgrada mogao se je dobiti kod pojedinaca ili banaka po teškim uslovima, posebno su novčani zavodi naplaćivali kamatu i preko 12%. Kada zgrada bude gotova, sopstvenik se obraća upravi za zajam i iz njega isplaćuje svoga prethodnog poverioca. Na ovaj način kredit usled velikih troškova oko dobijanja novca kod banaka i uprave i velikih taksa oko intabulisanja postaje skuplji, iako bi se sve ovo uračunalo, znači da i zajam kod uprave staje prosječno 7%, pa možda i više, a moderna zgrada ne donosi prinosa više od 7-8%. Uprava fondova je mogla koliko toliko da zadovolji potrebu za kreditom sitnih sopstvenika, ali ne i da kreditira izgradnju velikih i modernih zgrada koje bi se i rentirale. Kod nas, iako su u poslednje vreme više zavoda bave i hipotekarnim i građevinskim kreditom, ipak nema zavoda koji bi te poslove razvio u višem stilu. I dok se god ne nađe načina da se jeftin i u većoj meri kredit stavi na raspoloženje, ne samo sopstvenicima gotovih zgrada, već onima koji žele da to tek učine, sve dotle će naše građevinarstvo ramati i mi ćemo dolaziti vrlo teško do većih, lepših, ugodnijih i jeftinijih zgrada. Kako do lepših, ugodnijih i jeftinijih zgrada, evo govorimo i 100 godina kasnije, da podsjetimo samo ovaj tekst ekonomista iz 1914. godine. Mi smo o tome govorili danas u emisiji, pri kraju smo emisije, pa da pokušamo da svodimo, privodimo kraju ovaj razgovor. Malopre smo govorili o praktično stimulisanju i stranih ulagača kao instrumentu ekonomske politike. Danas pokušavamo da vidimo kako praktično raditi sa onim što imamo. To je bila tema emisije. Šta reći za kraj? Može li bez promjene ekonomske politike bilo šta od ovoga o čemu smo danas govorili biti realizovano?
Pa na osnovu tendencija, projekcija za Srbiju za naredne godine definitivno ne može bez promjena, a u svakom slučaju ja sam za podršku svim inicijativama koje dolaze iz objedinjenog privatnog sektora u Srbiji, koji izađe s jasnom računicom koje su namere, koja je zarada i koja je svrha toga, poput je konkretno gospodina Rodića.
Ali kako da opet nekako, kako to prosto stanovništvo može da isfinansira sa ovim standardom?
Naše opredeljenje da treba da postaknemo potrošnju, da treba da postaknemo veće zapošljavanje zanatskih radnji, pre svega sektora malih i srednjih preduzeća u građevini. Radimo na tome i radimo sa građevinskom komorom oko smanjenja cene materijala, smanjenja cene usluga, i tu negde vidimo mogućnost da se ponudi stanovništvu, oni koji mogu da u ovom periodu negde sebi sami pomognu, dok ne dođemo do nekih zdravih političkih nekih odnosa prema ovom krupnom pitanju u Srbiji, kao što su i druga, ali pošto je danas tema ovaj deo energetske efikasnosti i uštede energije, radit ćemo na tome da ponudimo kvalitetnu i jeftinu uslugu.
Kako? Na osnovu čega?
Kroz veći obim posla. Veći obim posla, jedino koncentracijom i većim znanjem izvođača radova u ovim poslovima, i naravno tražiti neka finansijska rešenja, da li kroz upravu prihoda, da li kroz katastre, da li kroz naknade i tako dalje. Mora stanovništvo da se da neka šansa da može da uđe u ovaj posao.
Pod ovog posla najveću korist ima država. Ona mora da vidi kako će da pomogne oni koji nisu sposobni, jer ne možete parcijalno da radite, koji nisu sposobni da servisiraju kredite, mora da im se pomogne. Zbog čega? Jer kroz ovaj vid, znači, da kažemo, poboljšavanja uslova stanovanja, ogromne uštede su na državi, na energentima, na vodi, na mnogim drugim stvarima, smanjenje crnog tržišta. Znači, mora da se osmisli modalitet kreditiranja. Ne da vezamo za devize, za kursne razlike, pa plus kursne razlike i kamate. Ja bih volio da mi samo kaže neko ti koji se zaduživali u Švajcarcima, banke koji su davale kredite u Švajcarcima, koliko su trebalo i koliko su obavezama prema centralnoj banci, na primjer Švajcarske, da su od njih uzeli te pare, plasirali kod nas u dinare, pa dali građanstvu dinare. Ili je to samo napravljeno matematika, kurs je taj, pa onda matematički mi raste rate iz mjeseca u mjesec. Znači, ako se, mi smo nekad imali takozvane usmerene te kredite, namenske kredite, baš za ovaj poboljšavanje uslova stanovanja, ranije je bilo. Jer ste uzimali, mogli ste samo za to da koristite, ne uzmete pare pa da potrošite na drugu stranu. Znači, tu mora da država sa svojim, evo imamo ministarstvo financija, imamo sve to, neka sednu, neka nađu model kako će moći da se iskreditira. Samo da vam kažem, za poboljšavanje energetske efikasnosti, ja mislim da je preko jedne banke ovde, da pominjem ime, već plasirala jedna 50 miliona eura, ja mislim to preko noći planuli su ti krediti, jer kad smo razgovarali kakvi bi bili ti krediti, rekli smo za ovu ratu od 50 eura, a kamata 3% na godišnjem nivou. Ta zemlja koja je htjela da finansira i finansira, kad smo pitali zbog čega bi ušli u takav aranžman, kaže samo bi na račun toga zaposlili kod nas 10.000 ljudi u građevinskoj hemiji, a plus toga što imaju i jednu enormnu zaradu, ali pristojnu zaradu na kredite koje bi plasirali. Znači, ima onaj koji bi plasirao zbog sopstvene proizvodnje, jer kroz kredit bi svog deo proizvodnje u repromaterijalu plasirao na našem tržištu. E sad to neka sedne, evo tu su, kaže, ovo malo privrede što je ostalo, da zaživi, da na sopstvenom, znači, primjeru pokažemo da nam ne trebaju sada, ne znam kakve strane investicije, da ga mogu domaća privreda sa domaćim investicijima da pokrenu zemlju.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i Prečutno na Radio Beograda 2. Danas su govorili Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, Žarko Milisavljević, predsjednik Skupštine komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Eko. Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
I ove godine u Beogradu. Alternative.
To je bila kinestez. Kat, rec, rec.
Festival alternativnog filma i videa.
Ex Jugoslavia.
Od 8. do 12. decembra. Dom kulture, Studentski grad. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Eko.